Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Истанбулда күренекле татар мөхәҗирләре каберләрен зиярат итте. Шул ук көн ул Дөнья икътисад форумында чыгыш ясап, Русия президентына мәдхия укыды, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән ул сукырмаш таныштыра.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Истанбулның Эдирне капы һәм Зенҗирле көе зиратларында сишәмбе иртәнге сәгатьләрендә күренде. Аның белән бергә президент аппаратының тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Искәндәр Мөфлиханов һәм Татарстанның Төркиядәге вәкиле Радик Гыйматдинов та килде. Бу Татарстан тарихында татар илбашының сәяси мөхәҗирлектә вафат булган дәүләтчелек һәм милләтчелек идеологлары каберенә беренче килеү. Гаяз Исхакый, Юсуф Акшура, Садри Максуды рухына догаларны мөфти Тәлгат Таҗетдиннең Төркиядәге вәкиле Җәгъфәр Садик Изләвән тукыды. Урыннары җәннәттә булсын, догаларыбыз кабул булсын дип президент хәзрәтнең догасына кушылды. Галимнәребез каберләренә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановтан дип язылган тасмалы зур чәчәк бәйләме куелды. Миңнеханов зиратта мәрхүмнәрнең туганнары белән дә очрашты. Гаяз Исхакый вакыфы җитәкчесе доктор Түләй Дуран президентка татар галимнәрен хөрмәт итеп килгән өчен рәхмәтен белдерде һәм бүләк тапшырды. Садри Максудинең оныгым доктор Гөлнур Пултар да Миңнехановка татар галимнәре турында язган китапларын бүләк итте. Татарстан президентының монда килүе татар халкына, татар тарихына хөрмәт күрсәтү булып тора, диде Гөлнур Пултар. Аның бу сәфәре галимнәребез турында истәлекләрне хатирәләрне яңартыр, аларның әһәмиятен тагын бер искә төшерер. Алар яшәгән, хезмәт иткән дәвер бик әһәмиятле иде, ләкин ул онытылып килә. Президентның монда килүе исә ул дәверне онытмаска ярдәм итәчәк, диде Гөнүл ханым. Пултар татар галимнәренең Төркия корылышында зур роль уйнавын билгеләп узды. Бу галимнәребез Госманлы императорлыгыннан Төркия җөмһүрияте барлыкка килгән заманда төркиләрне өйрәткән кешеләр. Госманлыда төркилек идеологиясе бөтенләй онытылган иде. Империя башка якка таба бара иде. Бүген иң зур тикшеренү институтларыннан булган Төрки тарих оешмасының беренче рәисе Юсуф Акшура иде. Садри Максуди ул оешманың планын төзеде, диде Гөнүл ханым. Әлеге милләттәшләребез Төркиянең нигезе салуында бик зур роль уйнадылар. Садри Максуди Мустафа Кемал Ататүрккә нык якын иде. Президент булганда Ататүрк аны ике тапкыр депутат итте. Ататүрк аларны кичке ашларга чакырып, төрле мәсьәләләрдә киңәшләшә иде, дип сөйләде Азатлыкка Садри Максудиның оныгы Гөнүл Пултар. Зираттан соң Рөстәм Миңнеханов Европа, Якын Көнчыгыш, Көньяк Африка һәм Урта Азия буенча дөнья икътисади форумына юл тотты. Бу чарага Миңнеханов форумның президенты Клаус Швабның шәхси чакыруы белән килгән иде. Татарстан җитәкчесе форумның пленар утырышында Төркия премьер-министры Рәҗәп Таип Эрдоган белән бергә катнашты. Миңнеханов шулай ук форумның үзгәрүчән Русия, яңа идарә формалашуы дип аталган секциясендә катнашты. Республика динамик рәвештә үсә, бездә бик күп проектлар бар. Барлык башлангычлар зур нефтехимия, нефть эшкәртү, бөтен дөнья студент уеннары федераль җитәкчелек ярдәме белән башкарыла, дип ассызлыклады Миңнеханов. Татарстан җитәкчесе үз чыгышында Русия президенты Владимир Путин турында да фикерләре җиткерде. Владимир Путин зур тәҗрибәле кеше, конкрет максатлар куя торган Татарстан өчен аңлаешлы кеше. Шуңа күрә аның президентлыкка кайтуын без уңай бәялибез, диде Миңнеханов. Минем Путин белән шәхси аралашуым премьер-министр һәм республика президенты буларак та аның аңлаешлы, аяк акыллы, төгәл сөйләүче, бурычларын төгәл үтәүче кеше икәнен күрсәтте. Ул илне үзгәртергә теләүче, илнең бийек булуын теләүче кеше. Шуңа күрә без Россия президентының сәясәтен хуплыйбыз, диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук Миңнехановның Истанбул зиратын зират итү фотоларын да карарга мөмкин.